Ichikope chalenga ikumirimo na pabula. Abraham apepela umusumba wa Sodom. Ukutendeka 18 verse 19 ukufika ku 29. Apatulemo na Abraham na abalendo batatu. Lesa ale pangoko naula imisumba ibiri. Sodom na Gomora pantu abantu baleikala mu misumba eyi balechita ifya bipa. Balile kokuchita ifya lefu alesa lelo bali bachilale lale. Abraham elio aibu kisheloti no kutila. Ushe kuti waona ola uwaka ele na babi. Ushe nishi waka pingula kuti bachitechi suma. Elio Abraham ata mpirio kupapata. Ukutilesa eona ola umusumbo wa Sodom na Gomora. Pakulekelesha elio lesa atile. Takuona ule umusumbo wa Sodom na Gomora ngachakuti. Abantu ikumirimo bale mukonka no kumubela. Lelo musodo mtamwali abo bantu mwali fyo muntu umoloti ewa leko nkafye ifya kwa lesa. Inkombe sha kwa lesa shaebele loti ukutila bafume mu musumba nokuti belalo lishapanu mapakuya. Lesa elio atumine umuliro ukufuma kumulu na abantu bonse abale ikala musodom na Gomora bonse bali fuile. Ilio bale butuka muka loti alilolesha panuma. Apo pene asangwike mpinda ya muchele. Twamfo kuti Abraham alipapatile kulileso kuti eona ulo musumba apusushi abantu abale konke fyebo fyako. Lelo ni loti fye na banganda yakwe ebale konka ichebo chakwe.